Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 29. septembar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, odmah posle vesti, slušat ćete pregled aktuelnosti sa australijske političke i društvene scene. U centru pažnje, hakerski napad na telekomunikacionu kompaniju Optus. Čućemo i o sve većem interesovanju ruskih državljana za dolazak u Srbiju, nakon što je Putin objavio delimičnu mobilizaciju. Danas govorimo i o 33. Karađorđevom kupu u fudbalu, koji će se od petka do nedelje održati u Adelaidu. Tim povodom razgovarali smo i sa predsjednikom fudbalskog kluba Beograd, Andrijom Popovićem. Ostanite sa nama narednih sat vremena, slijedi pregled vesti. Vlada upozorava građane da budu na oprezu posle hakerskog napada na Optus. Prihvaćen zahtev Rusije za hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN-a nakon oštećenja gasovoda Severni tok. Srbija neće priznati rezultate referenduma u ukrajinskim teritorijama pod ruskom kontrolom, izjavio predsjednik Vučić. Korisnici Optusa, čiji su lični podaci kompromitovani prilikom nedavnog hakerskog napada na sistem te kompanije, upozoravaju se da budu na oprezu. Kako se navodi, cyberkriminalci imaju za cilj da iskoriste ovo ugrožavanje bezbednosti podataka. Skoro 40% australijske populacije bilo je direktno ili indirektno pogođeno, a među ukradenim podacima su brojevi vozačkih dozvola, Medicare kartica i detalji pasoša građana. Ministar finansijskih usluga Steven Jones apeluje na klijente Optusa da ne oklevaju sa kontaktiranjem svojih banaka ukoliko su njihove lične informacije kompromitovane. Također ministar upozorava građane da ne otvaraju poruke i linkove sa nepoznatih i sumnjivih e-mail adresa. Uticaj ovog ugrožavanja bezbednosti podataka bit će veliki. Znamo da su prevaranti već počeli da pokušavaju i da se lažno predstavljaju kao vlasnici vozačkih dozvola ljudi i pokušavaju da lažno se predstavljaju čak i kao vlada ili vladine agencije. Poruka korisnicima Optusa je da budu oprezni, poručio je Jones. Queensland će u budućnosti imati najveću svjetsku hidroelektranu, objavljeno je nakon što je premijerka te države Anastasija Palaščuk obećala da će njena vlada prekinuti oslanjanje na ugalj do 2035. godine. Kako je rečeno, to je deo desetogodišnjeg energetskog plana vrednog 62 milijarde dolara. Queensland ima za cilj da stvori čistu supermrežu hidroelektrana i postrojenja za solarnu i energiju vetra. Palaščuk je za Kanal 7 rekla da će nove hidroelektrane pomoći u rešavanju vanredne klimatske situacije u Queenslandu. Izgradit ćemo ogromnu supermrežu koja ide duž istočne obale Queenslanda. Izgradit ćemo i dve hidroelektrane od kojih će ona u Pionirskoj dolini, zapadno od Makaja, biti najveća na svetu, što će nas učiniti još privlačnijim za ulaganja u solarnu energiju i energiju na vetar, kazala je Palaščuk. Za to vreme najveći australijski generator električne energije AGL Energy najavio je da će također ugasiti svu proizvodnju struje na ugalj do kraja fiskalne 2035. Predsjednica AGL-a Patricia McKenzie kaže da će kompanija preći sa 40 miliona tona godišnje emisije štetnih gasova na nultu emisiju, što predstavlja jedan od najznačajnijih projekata dekarbonizacije u Australiji. Elektrana Loy Yang, koja obezbeđuje skoro trećinu električne energije u Viktoriji, spada među one koje će biti zatvorene, a što će koštati oko 700 miliona dolara. Ministarka energetike Viktorije Lili D'Ambrosio kaže da će vlada pomoći radnicima da pronađu drugo zaposlenje, pošto će se elektrana zatvoriti 10 godina ranije nego što se prvobitno predviđalo. A izvori energije su u centru pažnje i u Europi nakon što je došlo do velikog oštećenja podvodnih gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2. Tim povodom ruske vlasti su zatražile hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti je potvrdio da će doći do sastanka na zahtev Rusije kako bi razgovarao o šteti na gasovodima, a nakon što je Evropska unija obećala snažan odgovor na svaki namerni poremećaj njene energetske infrastrukture. Evropska unija je saopštila da sumnja da je curenje gasa na ruskim gasovodima u Baltičkom moru, koji idu ka Evropi, proizvod sabotaže. Trenutno nije jasno ko bi mogao biti odgovoran za sabotažu gasovoda Severni tok, na čiju su izgradnju Rusija i njeni evropski partneri potrošili milijarde dolara. Komesar EU Valdis Dombrovskis kaže da će svaki namerni poremećaj evropske energetike naići na jedinstven odgovor. Bezbednost i životna sredina ostaju najveći prioritet. Jasno je da ti incidenti nisu slučajnost. Sve do sada dostupne informacije ukazuju na to da se radi o namernom činu i stvaranju namerne štete. Jasno je da je svako namerno narušavanje energetske infrastrukture EU potpuno neprihvatljivo i da će biti dočekano snažnim odgovorom. Direktor Direktorata za nuklearnu sigurnost Srbije Slađan Velinov kaže da ako bi se nešto desilo u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini, to bi se odmah znalo i u Srbiji. Velinov trenutno učestvuje na generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju u Beču, koja se fokusira upravo na situaciju u Zaporožju. Na pitanje kakve bi posljedice bile po Srbiju ako bi se u toj ukrajinskoj nuklearki nešto desilo, Velinov je ukazao najpre da podatak da je ta elektrana udaljena više od 2000 km od Srbije.
Ako dođe u Zaporožju samom, daleko je to od nas, nema potrebe za brigu. Mi ćemo tog trenutka, ako se nešto desi, korigovati, radit ćemo kontrolu hrane koja dolazi odande, kontrolu vode. Inače, nemaju potrebe da za kupovinom joda i takve stvari. Ipak je to predaleko, to je preko 2000 km. Imamo trenutno ove godine smo uveli J-RODO sistem. Taj J-RODO sistem pokazuje, ukoliko dođe do bilo kakvog zračina, ubace se normalno meteorološki podaci svi, kuda ide oblak, šta se dešava, i on nam daje sve aspekte šta možemo da očekujemo, kako da se ponašamo.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija ne može i neće priznati očekivanu odluku Državne dume Rusije o prijemu u sastav Ruske federacije teritorija Ukrajine na kojima je održan referendum, prenosi Tanjug.
Srbija to ne može da prizna, neće da prizna, jer se Srbija drži međunarodnog javnog prava, povelje Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija. Dakle, mi štitimo sopstveni teritorijalni integritet i u našem je najboljem interesu da štitimo teritorijalni integritet međunarodno priznatih država, međunarodno priznatih zemalja, i mi tu nemamo. To je jedino što sigurno ne može da se menja, prosto to su stvari koje su za nas od presudnog značaja, inače nikakvu poziciju više ne bismo imali, ne samo oko Kosova i Metohije, već i oko poštovanja koje Srbija danas zaslužuje u međunarodnoj zajednici.
Vučić je istakao da se on ne bori ni za Vladimira Putina, ni za Josefa Bajdena, već za građane Srbije i državu Srbiju. On je naglasio da ga ne interesuje šta imaju da mu poruče strani lideri, već da gleda da u ovim trenucima Srbija ne bude na njihovom udaru. Vučić je najavio da će se građanima obratiti u subotu, 8. oktobra. Ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Christopher Hill izjavio je za Fonet da je video plan konsultacija koji su potpisali ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije. Hill je istakao da u dokumentu nema ničeg posebnog, ali da je Rusija želela taj plan kako bi opravdala svoj rat u Ukrajini. Američki ambasador je rekao da nisu znali šta piše u planu konsultacija koji su potpisali ministri spoljnih poslova Srbije i Rusije, ali da su znali da je potpisivanje ugovora sa zemljom kakva je Rusija neobično i da su želeli pojašnjenje, prenosi Euronews.
Video sam plan. Zaista nema mnogo toga u njemu. Pitanje je zašto je Rusija to želela i očigledno da je Rusija želela plan da bi opravdala svoj rat u Ukrajini. Ponašanje Rusije osudili su svi, i u SAD-u, u Indiji. Čak ih je i Kina kritikovala. Niko ne podržava Rusiju u ovom naporu. Pitanje je zašto bi dobili potvrdu od bilo koga za ono što su uradili svom komšiji.
Na pitanje zašto su tražili objašnjenje potpisivanja protokola i da li je to primjer koordinisane kampanje pritisaka na Srbiju sa zapada, Hill je rekao da Srbija nije pod napadom, već da Rusija napada Ukrajinu i da su objašnjenje tražili jer je bilo čudno da je na kraju zasedanja UN-a Srbija potpisala ugovor s Rusijom. Upitan da objasni stav da sada niko ništa ne bi trebalo da potpisuje s Rusijom, Hill je kazao da ljudi treba da razumeju da nije reč o Srbiji, već o Rusiji i o ponašanju Rusije koja čini ratne zločine u Ukrajini i koja je otišla preko granica prihvatljivo za bilo koga. Na pitanje da li ima prostora za zemlju da ostane neutralna, Hill je istakao da Srbija ima pravo da vodi svoju spoljnu politiku, ali da SAD imaju pravo da jasno kažu šta misle određenim odlukama i da imajući u vidu užasno ponašanje Rusije, niko ne treba da stoji po strani i kaže da je u redu da jedna zemlja tako nešto radi drugoj. Iz ambasade Rusije u Beogradu su saopštili da su bez preterivanja zapanjeni neprimerenim izjavama ambasadora SAD u Srbiji Christophera Hilla o rusko-srpskim odnosima. Tužno je posmatrati koliko nisko američka diplomatija može da padne da bi suverenim državama nametala stav Vašingtona o jedinstvu u rusofobiji, kao i o zameni međunarodnog prava poretkom zasnovanim na pravilima koje je povoljno samo za Ameriku i širenja tržišta za američke energente na osnovu nefer konkurencije, iako oni zaostaju za ruskim prirodnim gasom i u ceni i u kvalitetu. Ne sumnjamo da mnogi u Srbiji, koja je 1999. postala žrtva američke i NATO agresije, ovakav pristup kategorički ne prihvataju, navodi ambasada Rusije u Beogradu. Drugog dana posete Japanu, premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se sa premijerom te zemlje Fumijom Kišidom. Ona je istakla da je imala važne razgovore u Tokiju i da se nada da će oni doprineti daljem razvoju saradnje dve zemlje. Brnabić je prenela da je i u razgovorima u Japanu u fokusu bilo pitanje Ukrajine i stava Srbije prema tom pitanju.
Nikakav pritisak, ali su zainteresovani da tačno čuju kakva je pozicija, zbog čega je takva pozicija, zbog čega mi nismo uveli sankcije i kako je u stvari ta naša pozicija, kako se poklapa sa na kraju krajeva njihovom pozicijom, ali ona je u suštini ista. Dakle, mi nismo neutralni po tom pitanju. Dakle, naša pozicija je potpuno jasna. Mi smo se pridružili i rezolucijama Ujedinjenih nacija i deklaracijama Evropske unije, gde smo osudili agresiju na Ukrajinu. Mi smo sasvim jasno, naše ministarstvo spoljnih poslova u nedelju je reklo da nećemo priznati rezultate referenduma. Jedina razlika zaista u tome je što mi nismo i ne želimo da uvedemo sankcije Rusiji.
Japanski premijer Fumio Kishida zahvalio se Ani Brnabić na dolasku na državnu sahranu bivšeg predsjednika vlade Shinza Abea i podsjetio da je juče obeleženo 140 godina diplomatskih odnosa Srbije i Japana. Evropski parlament zatražit će od Evropske unije da obustavi pristupne pregovore sa Srbijom dokle god ona ne uvede sankcije Rusiji, navodi se u nacrtu o novoj strategiji EU, saznaje Radio Slobodna Evropa. Dati prioritet usklađivanju zemalja pristupnica sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom EU i nastaviti pristupne pregovore sa Srbijom samo ako se zemlja uskladi sa sankcijama EU protiv Rusije, ističe se u nacrtu izveštaja. O ovom dokumentu poslanici Evropskog parlamenta raspravljaće na spoljnopolitičkom odboru 13. oktobra. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i ambasadorka Narodne republike Kine u Beogradu Chen Bo potpisali su sporazum kojim će Kina Srbiji donirati sistem 112 vredan 25,6 miliona evra. Taj sistem će značajno unaprediti efikasnost i ubrzati reagovanja hitnih službi u Srbiji, što će biti od koristi ne samo državljanima Srbije, već i strancima koji se nađu na teritoriji zemlje, rekla je kineska ambasadorka Chen Bo.
Mene je veliko zadovoljstvo što danas zajedno sa ministrom Vulinom potpišemo ovaj važan sporazum. I prema ovom sporazumu kineska strana će pružiti pomoć da uspostavi jedan kompletan moderan nacionalni sistem hitnog reagovanja 112 u Srbiji.
Na međunarodnom tržištu valuta jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 67 eurocenti, 60 britanskih penija i 78 srpskih dinara i 54 pare. Košarkašice Srbije završile su učešće na svetskom prvenstvu u Sidneju pošto su u četvrtfinalu danas poražene od Sjedinjenih Američkih Država sa ubedljivih 88-55. Reprezentacija Srbije se sjajno držala u prvoj polovini meča, odnosno do 3 minuta pred kraj druge četvrtine. Tada su pri rezultatu 38-33 Amerikanke ušle u seriju brzih i lakih poena, čak 12-0 i na poluvreme su otišle sa teško dostižnih 17 razlike. U nastavku je prednost fizički snažnih Amerikanki samo rasla do konačnih 33 poena viška. U selekciji Srbije najefikasnija je bila Ivona Anderson sa 14 poena, Jovana Nogić je postigla 11, a Ivana Raca 9. Trenutno je u toku meč između Portorika i Kanade, a večera se sastaju Kina Francuska i Australija Belgija. A fudbalska reprezentacija Srbije osvojila je prvo mesto u svojoj grupi Lige nacija i izborila plasman u elitnu diviziju naredne godine. Srbija je u posljednjem kolu pobedila Norvešku u gostima 2-0 golovima Vlahovića i Mitrovića. Srbija je pored plasmana među najjače selekcije Evropske lige nacija izborila i mesto u drugom šeširu na žrebu grupa za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2024. Selektor Srbije Dragan Stojković je posle meča sa Norvežanima istakao da stil igre Srbije ne odgovara mnogim rivalima.
Mislim da smo potpuno dominirali u igri, u pristupu, u tehničkim stvarima koje stalno ponavljamo i hoćemo. Znači ovaj stil fudbala koji mi igramo očigledno da pravi problem protivniku. I mislim potpuno zaslužena pobjeda samim tim što nije lako igrati ovde, ali uspeli smo da uradimo ono što smo hteli.
Evo i vremenske prognoze za petak. U Sidneju više kišnih perioda i najviša temperatura 19 stepeni. U Melbourneu oblačno i 19, a za Kamberu se najavljuje moguća kiša i maksimalnih 16. U Adelaidu povremeno oblačno 19, u Hobartu također oblaci i svega 14 stepeni, a u Pertu u petak sunčan dan i 29 stepeni. U Brisbaneu sutra sunčano i 26, a u Darwinu mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 35. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 17 do 26 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 29. septembar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom. U nekoliko sljedećih minuta osvrnućemo se na najaktuelnije australijske teme u razgovoru sa našom stalnom saradnicom, politikologom doktorom Nino Marković. Razgovara Biljana Ristić.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da krenemo od afere sa Optusom. Afera oko hakiranja Optusovog servera sa podacima klijenata bila je ove sedmice vrlo aktuelna i bilo je dosta obrta, da možda sumiramo ukratko.
Anonimna grupa koja je tražila otkup u vrednosti 1,5 miliona australijskih dolara za ukradene podatke kaže da ih je izbrisala i izvinila se svima koji su bili pogođeni, što je zaista jako neobično. Federalna vlada kaže da ovaj napad nikad nije trebao da se desi i kritikovala je Optus za ovaj grozan incident u kojem je 10 miliona australijskih građana pogođeno. Njihove email adrese, datumi rođenja, dozvole, pasoši i brojevi telefona su ukradeni. Ti podaci su potrebni za identifikaciju takozvanih 100 poena, tako da mogu da se zloupotrebe i da se njima napravi takozvani lažan identitet. Ekspert za cyber bezbednost je izjavio da ne znaju zašto se desilo ovo izvinjenje. On kaže da je veoma skeptičan i da ne treba verovati grupi za koju se ne zna ko su u prvom mahu. Imamo izjavu ministarke Claire O'Neill za cyber bezbednost. Ona kaže da je kompanija ostavila otvorena vrata za hakere i napade. To negira izvršna direktorka Optusa, koja kaže da su podaci enkriptovani i da su oni dobili dozvolu za rad i jednostavno sve je bilo kako treba, po rečima Centra Australijskog za cyber bezbednost. Ministarka O'Neill kaže da su moguće čak i da su Medicare brojevi ukradeni, što predstavlja veliku opasnost za australijske građane. Federalni državni pravobranilac Mark Dreyfus kaže da nije smelo da se desi, da je australijska federalna policija uključena na ovom slučaju sa velikim brojem ljudi. I dalje se ne zna ko stoji za ovog ogromnog cyber napada. Šta je zanimljivo? Ministarka spoljnih poslova Penny Wong je poslala zvanično pismo Optusu u kojem traži da Optus pokrije troškove zamene pasoša, koji su, kako znamo, uvek najskuplji. Također sa time se slaže i James Patterson iz koalicije, koji je izaslanik za cyber bezbednost, koji kaže da ne trebaju ljudi da plate te troškove jer nisu oni krivi, oni su u stvari žrtve. Zamena pasoša može iznositi preko $200, tako da on smatra da to nikako ne trebaju korisnici da plate. Jurisdikcije poput Novog Južnog Velsa i Australijske kraljevske teritorije su potvrdile da će Optus platiti kroz Optus račune zamenu vozačkih dozvola za svoje korisnike iz te države i teritorije. Međutim, Optus nije zvanično odgovorio na zahte federalne vlade kroz pismo Penny Wong 28. septembra, koje je podržao i premijer Australije Anthony Albanese, da Optus mora da plati zamenu pasoša svih onih koji su kompromitovani. Tako da se ova saga definitivno nastavlja.
Da, i pratit ćemo vrlo detaljno zato što se to tiče svih građana koji su korisnici Optusovih servisa, odnosno usluga.
Tako je. Dosta naših ljudi iz Australije je također u tome. Već smo dobili dojave o tome.
Da. Poslednja je sedmica parlamentarnog zasedanja, Nina, pre nego što savezni budžet bude objavljen u oktobru. Federalna vlada je zvanično predstavila tokom zasedanja svoj predlog zakona o Komisiji za borbu protiv korupcije, ali se postavljaju i pitanja sa druge strane od strane opozicije, pošto oni odbijaju da prihvate zakon ukoliko budu javna saslušavanja uključena.
Ovo je naravno kamen spoticanja trenutno u posljednjoj fazi zasedanja federalnog parlamenta pred oktobarski budžet. Vlada je predložila ovaj federalni zakon i odvojila 262 miliona australijskih dolara da bi se napravila agencija protiv korupcije. Mark Dreyfus, državni pravobranilac, želi da se izgradi ova nova organizacija koja bi mogla da vrši istrage javne i da istraži i istorijske optužbe o korumpiranom ponašanju. Po jednoj od tačaka ovog predloga, novinari će moći da zaštite identitet svojih izvora. Međutim, kamen spoticanja je upravo su te javne rasprave. Nezavisna članica parlamenta Helen Haynes je predložena za članicu komiteta koji treba da istraži integritet zakona o komisiji. ona se slaže da je problematično to pitanje o javnim saslušanjima. Međutim, tasmanijska nezavisna članica parlamenta Jackie Lambie kaže da je javni uvid i doprinos javnosti u radu ove komisije potpuno neophodan, a sa time se slaže i senator zelenih koji kaže da ne može da se dobije integritet u mraku. Koalicija je veoma rezervisana, liberalna senatorka Jane Hume kaže da ne trebamo praviti egzibicione procese koji mogu bespotrebno da unište ljudsku reputaciju. Tako da je ovo zaista veliki kamen spoticanja, znači javna saslušanja, i ne znamo kako će se završiti, da li će se uopšte to rešiti pred oktobarski budžet. A da kažemo i reč o budžetu, federalni blagajnik Jim Chalmers kaže zajedno sa ministarkom financija Katie Gallagher da će biti 32 milijarde dolara deficita u predstojećem revidiranom budžetu, a to je za čak 50 milijardi dolara manje od, da kažemo, najavljenog. Iako je to dobra vest, dr. Chalmers kaže da su veliki izazovi pred Australijancima, od inflacije, porasta cene energenata, goriva, kao što znamo rat u Ukrajini još uvek traje, tako da je neizvesna svetska situacija i globalna situacija s energentima, što će i dalje uticati na situaciju u Australiji. Tako da on kaže, iako imamo dobru vest, da je težak period i dalje pred nama.
Kada je reč o drugim zakonima, ministar obrazovanja je predstavio zakon federalne vlade o reformi sektora za brigu o deci. Možda i o tome da kažemo.
Za 8 godina cene usluga obdaništa su skočile za čak 41%. Mnoga deca prvih nacija uopšte ne pohađaju obdaništa zato što ne mogu to da priušte. Ministar obrazovanja Jason Clare kaže da će ovim potezom pomoći milionu Australijanaca i porodica. Neke će čak imati pomoć do 90%. Za tih prvih 36 sati. Takođe, očekuje se da će ovaj zakon dovesti nove radnike u australijsku ekonomiju, roditelje, majke posebno, čak 37.000. I Jason Clare kaže da je ovo investicija u porodice i ekonomiju Australije, iako opozicije kritikuje da je to preskupo, da će koštati oko 5 milijardi dolara ova nova mera. I dalje ne znamo sve detalje kako će se to sprovesti u praksi. Imamo i analizu kompanije PwC. Oni pokazuju da svaki dolar koji se uloži u predškolsko obrazovanje dodaje 2 dolara u australijsku ekonomiju, znači vraća. Imamo izjavu Linde Byrne, koja je ministarka za prve narode. Ona kaže da će ovo mnogo značiti prvim nacijama Australije zato što će mnogo više dece moći da pohađa čak nekoliko puta nedeljno predškolske institucije, što oni sada ne mogu jer jednostavno ne mogu da priušte, a mnogi imaju i posebne lingvističke i zdravstvene potrebe, tako da će ovo pomoći svima i po njenim rečima omogućiti majkama, uključujući majkama iz prvih nacija Australije, da se uključe više u ekonomiju Australije.
A da završimo interesantnom vešću da je u toku, ja mislim već, skup pacifičkih nacija i Sjedinjenih Država koji se održava u Americi. Šta znamo o tome?
Naravno, Kina je glavna tema ovog skupa. Australija i Novi Zeland su posmatrači, a lideri 12 pacifičkih nacija će uključiti se u radom svojim u ovaj dvodnevni takozvani istorijski summit u Vašingtonu. Znamo da je jedna od glavnih tema su klimatske promene i zdravstvo, kao i pomorska bezbednost i komunikacione veze australskih država sa Japanom, Australijom i Indijom. Ovo je prvi put da su Sjedinjene Američke Države domaćin ovolikog broja lidera iz pacifičkog regiona. Naravno, Kina je glavna tema, tako da su već Solomonova ostrva izjavila da neće podržati zvanični nacrt povelje koja je već cirkulisana između delegacija, iako zvanično tek summit počinje. Biće dosta i biznis lidera, znači tema investicija u pacifički region je ta koja će isto zaokupirati sve prisutne. Iz Amerike imamo vesti da će stići veliki broj investicija iz njihovog regiona u pacifički region. Postoji također strategija koja će se revidirati sa strane Sjedinjenih Američkih Država. Vrlo je zanimljivo kako će se to rešiti, zato što znamo da Kina ima veliki uticaj u zemljama poput Solomonovih ostrva, koja u stvari sada urgira druge nacije koje će biti prisutne da ne potpisuju zajedničku deklaraciju. Znači, već imamo procepe u takozvanom zajedničkom stavu, ali zanimljivo je videti šta će Vašington direktno da ponudi ovim zemljama. Kao što znamo, to je australijsko najbliži komšiluk, postoje mnogi problemi od zdravstva, obrazovanja, tropskih bolesti, naravno nasilja i manjka demokratije u zemljama poput Papua Nove Gvineje. Tako da zanimljivo je što će Amerika ponuditi više volontera iz svojih takozvanih mirovnih volonterskih snaga koji će se vratiti na Fidži, Tongu, Samoa i Vanuatu ove godine da pruže trening u sektoru bezbednosti. Mnogo toga će se dešavati u Vašingtonu na ovom polju naredna dva dana i to je naravno pozitivno što će se Vašington okrenuti više ka investicijama u pacifičkom regionu. Ove zemlje su do sada tretirane od strane SAD-a na način na koji one smatraju da nije dovoljno bio bitan. Tako da one smatraju da je ovo u stvari mnogo bolja situacija uprkos različitosti u stavovima oko Kine.
I toliko za danas, Nina. Hvala mnogo što si odvojila vreme da popričamo. Čujemo se sljedećeg četvrtka.
Čujemo se, prijatno.
Bila je to naša saradnica iz oblasti politike, dr. Nina Marković. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Talas ruske emigracije koji traje od februara ove godine i početka rata u Ukrajini dobio je novi zamah nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin naredio delimičnu mobilizaciju. Oni koji napuštaju Rusiju uz Baltičke zemlje i Tursku navodno kao jedno od ciljenih odredišta imaju Srbiju. I sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je cena karte za let Moskva-Beograd na crnom tržištu skočila do gotovo 9.000 evra. Više o ovoj temi u razgovoru sa našom saradnicom Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Da li ima zvaničnih podataka koliko je državljana Rusije stiglo u Srbiju?
Biljana, iako se ovdje pomno prate dešavanja u Rusiji nakon objave delimične mobilizacije i mnogo priča o novom talasu emigracije, nema zvaničnih podataka koliko je državljana te zemlje posljednjih dana stiglo letovima Air Srbije. Portal Mondo piše da pravi egzodus tek sledi i da bi u Beograd naredne dve nedelje sa samo jednim letom dnevno moglo da stigne oko 4000 Rusa i navodi da tih letova naše aviokompanije svakako ima više. Dnevnik Alo u tekstu: na graničnim prelazima kolone automobila duge i po nekoliko desetina kilometara prenosi tvrdnje dopisnika Guardiana iz Moskve da Rusi ne biraju sredstva da napuste zemlju i da im je Beograd jedna od retko dostupnih destinacija. Iako iz Kremlja tvrde kako su izveštaju o egzodusu ratno sposobnih muškaraca prenaduvani, na brojnim graničnim prelazima s Rusijom stvaraju se ogromne kolone automobila, a gužve su i na aerodromima, iako cene karata u jednom pravcu iz Rusije dostižu i do 10.000 evra, piše Alo. BBC na srpskom izveštava da se deo ruskih državljana zaputio u Beograd, koji je od februara uz Istanbul jedina neprekinuta vazdušna veza Rusije sa Evropom. BBC navodi da su u prohladnoj noći između 22. i 23. septembra na beogradski aerodrom sletela tri naša aviona sa putnicima iz Rusije. BBC je, izveštavajući o tim prvim letovima u Beograd nakon objavljene mobilizacije, naveo da je to mnogo ljudi sa kartama kupljenima mesecima unapred i tek po koji mladić koji je kofere spakovao u poslednji čas. Ovaj medij prenosi saopštenje iz Air Srbije u kojem ova kompanija demantuje, citat, neistine u navodno visokim cenama karata koje su se pojavile u medijima posle objave o mobilizaciji. U saopštenju datom 23. septembra je navedeno da najskuplja karta u jednom pravcu košta 567 evra, da povratne karte na liniji Beograd-Moskva sa uračunatim taksama koštaju od 816 do 1156 evra, a da je mali broj mesta dostupan počev od sredine oktobra.
Ipak mediji izveštavaju o poskupljenju avionskih karata iz Moskve za Beograd, a predsjednik Vučić je također pomenuo da je cena na crnom tržištu izuzetno visoka.
Domaći mediji prenose da mobilizacija u Rusiji jeste uticala na cene karata Air Srbije. One su za let Moskva-Beograd pre 24. februara iznosile 150 evra. U jednom pravcu, posle tog datuma su otišle na 400 do 500 evra, a nakon mobilizacije koštaju od 560 do 1621 evro. Predsjednik Aleksandar Vučić je 21. septembra izjavio da karta za let između Moskve i Beograda na crnom tržištu da je dostigla gotovo 9000 evra i da je to zbog mobilizacije i mnogih drugih stvari.
Mi je dali ipak postoje neke procene koliko je ruskih građana došlo u Srbiju zbog rata i čime se bave.
AP piše da je Beograd postao popularna destinacija Rusa tokom rata i da je do 50.000 njih pobeglo u Srbiju od invazije na Ukrajinu u februaru, a da su mnogi otvorili preduzeća posebno u IT sektoru. Ova agencija je prenela da je dan nakon objave mobilizacije avion iz Moskve za Beograd bio prepun mladića iz Rusije koji su odbili da razgovaraju sa novinarima jer se plaše loših posljedica za porodice koje su ostavili. Euronews piše da se na ulicama Beograda, u restoranima, tržnim centrima ruski jezik čuje sve češće, ali da broj nove ruske dijaspore nije poznat. Za svoj dolazak javno navode različite razloge, ali su mnogi protiv rata u Ukrajini, a sada i protiv objave mobilizacije. Ruski državljani su u Srbiji otvorili brojna preduzeća, do sad je registrovano preko 1000 preduzeća, najviše u IT sektoru. Ilustrativni su i podaci RZS-a koji kažu da su po broju noćenja Rusi u hotelima Srbije izbili na prvo mesto. Od januara do juna ove godine ostvareno je 223.890 noćenja, što je 3 puta više u odnosu na isti period prošle godine. Neki od novopridošlih mladih Rusa su za ovaj medij izjavili da su iz Matuške otišli jer ne veruju vlastima u Kremlju da će mobilizacija biti delimična.
A da li neki planiraju da ostanu da žive u Srbiji? Kako to utiče na prodaju nekretnina i na iznajmljivanje stanova, posebno ako se zna da je Beograd univerzitetski grad i da dosta studenata iz unutrašnjosti iznajmljuje stanove? Evo, nova školska godina je počela.
Da ima dosta onih koji planiraju da ostanu u Beogradu, govori potražnja za stanovima koja je u porastu od kada pristiže sve više ruskih državljana. A taj broj je dovoljno veliki da bi uticao i na tržište nekretnina u glavnom gradu. U agencijama kažu da su skočile i cene stanova kakve Rusi traža, to su trosobni u popularnim delovima grada. Puno je mladih ljudi, pre svega onih iz IT sektora, koji su došli od početka ove krize. Cene zakupa u Beogradu su skočile, pogotovo za dvosobne, dvojposobne i trosobne. Traže se stanovi na Novom Beogradu, novim blokovima i boljim lokacijama, kao što je Vračar, kažu u agenciji Cvetković-Roškov. Navode da su najtraženiji potpuno namešteni stanovi u novogradnji. Rusi traže sređene stanove sa kvalitetnim nameštajem na boljim lokacijama. Ugovori se uglavnom prave na godinu dana, a to se radi i da bi sa tim zakupom dobili određenu vrstu boravka, naveli su u pomenutoj agenciji, uz ocenu da ruska navala trenutno ne remeti potragu studenata za stanovima, i to iz dva razloga. Visokoškolci traže manje stanove bliže fakultetu i ne traže one top sređene sa garažama od 800 do 1000 evra, pa zato tu nema preklapanja. Portal Mondo pak navodi da zbog najavljene najezde Rusa u Beogradu mnogi strahuju da će već podignute cene stanova još rasti. Početkom godine stan od 50 kvadrata, čiji je najam bio na primjer 300 evra, sada se iznajmljuje za 450, kirija za dvosobni je sa 450 otišla na oko 600, trosobni sve češće bivaju oglašeni za oko 1000 evra. Ruski državljani, čiji se dolazak u većem broju očekuje, spremni su da stan čiji je najam bio 400 evra ako im odgovara, plate i duplo, piše ovaj portal. Iako se stručnjaci za nekretnine još uvek ne usuđuju da daju procene o budućim tendencijama, kažu da su nezvanično obavešteni o velikom broju ruskih državljana koji će stići u Srbiju. I dok se na društvenim mrežama poziva na solidarnost sa ruskim emigrantima, koji je u jednoj agenciji opisuju kao očajne i uplašene, u delu medija se očekuje novi skok cena i zakupa i kvadrata i navodi da je razlog za to što su se novo pridošlim Rusima i prilično žuri i imaju više novca od naših kupaca. Biljana?
Toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Kada se spomenu Maldivi, obično pomislimo na tirkizno plavu vodu koja okružuje ovu ostrvsku zemlju u Indijskom okeanu, kao i na prelepe plaže prekrivene sitnim belim peskom. Ovaj arhipelag je jedna od najmanjih država na svetu, a ujedno i jedno od najneverovatnijih mesta na planeti. Također, vode okeana oko Maldiva su dom jedne od najbrojnijih populacija tigrastih ajkula na svetu. Upravo to je ova ostrva učinilo idealnim mestom i za naučnu misiju, koja će pokušati da otkrije više pojedinosti o ovoj misterioznoj vrsti, čije postojanje, kako kažu eksperti, izuzetno važno za ekosistem okeana. Tigraste ajkule su redovni posetioci voda oko Maldivskog arhipelaga. Ostrvo Fuvahmula je dom jedne od najvećih i najzdravijih populacija ove vrste na svetu, ali do sada niko nije otkrio zbog čega je to tako. Prisustvo velikog broja ovih ajkula čini ostrvo Fuvahmula jednom od najomiljenijih destinacija za one odvažne i neustrašive posetioce koji žele da se što više približe ajkulama. Turistički vodič Hamna Husain vodi grupe posetilaca na ronjenje kako bi mogli da vide tigraste ajkule. Ona kaže da je veoma važno da se otkrije zbog čega su te ajkule izabrale baš ovaj deo sveta za svoje stanište. Poznato je da se tigraste ajkule spuštaju ispod nekoliko hiljada metara dubine. Za sada ne znamo šta rade i ne znamo radijus njihovih migracija, ne znamo gde rađaju mlade, niti gde se odvija parenje. Na mnoga pitanja o njima još nema odgovora. Tigraste ajkule mogu da narastu i do 5,5 metara i da teže čak 900 kilograma. Uglavnom žive u priobalnim područjima, ali i plivaju kroz otvoreni okean. Ova vrsta je poznata po tome što jede veoma različit plen, uključujući ribu, morske ptice, morske kornjače i raže. Drugim rečima, skoro sve što je jestivo, a mogu da uhvate. Morski biolog Melissa Marquez govori upravo o tom fenomenu. Ona kaže da tigraste ajkule imaju nadimak morske kante za smeće, dakle uopšte nisu izbirljive i također su jedna od retkih vrsta ajkula čija populacija buja u visokoaktivnim obalnim sredinama kao što su koralni grebeni, estuari, morske trave. Naučna misija koja je u toku na Maldivima pokušat će da razotkrije više pojedinosti o ovoj misterioznoj vrsti. Istraživači sa Instituta za pomorsku nauku Necton koristit će podvodno vozilo kako bi mogli da se spuste do 1000 metara ispod površine vode kako bi saznali šta se zapravo dešava u dubinama okeana. Oni će u toj misiji mapirati podvodni svet, uzimaće uzorke vode i snimaće život morskih bića. Vlasnik lokalne ronilačke škole Ahmed Idna kaže da je srećan što ovo istraživanje počinje.
I think the most important thing is we don't have a baseline.
Mi trenutno nemamo dostupne osnovne podatke, jer niko do sada nije uradio ništa slično oko naših ostrva. Ovo istraživanje će nam pomoći da bolje razumemo podvodnu topografiju i da shvatimo zašto su ajkule baš tu, i to ne samo tigraste, već i čekićare, kitovi ajkule i druge različite vrste ajkula. Istraživanje bi također moglo donekle da rasvetli zašto je broj tigrastih ajkula u posljednje vrijeme opao. Ahmed Idna kaže da je zabeležio brojeve njihove populacije.
So far we have more than 200 tiger sharks ID'd.
Do sada smo identifikovali više od 200 jedinki tigrastih ajkula i prema onome što znamo, to je najzdravija populacija ove vrste na svetu, kaže on. Međutim, iako ih oko Maldiva ima toliko, Melissa Marquez kaže da se tigraste ajkule smatraju skoro ugroženom vrstom. To znači da bi uskoro mogle i da dođu u opasnost od izumiranja. Ona smatra da jedan od najvećih pritisaka sa kojima se ajkule suočavaju, i to ne samo tigraste, su zapravo ljudi i uticaj koji čovječanstvo vrši na okeanski ekosistem. Za tigraste i druge ajkule najveća pretnja je prekomerno pecanje i ulov, a taj pritisak ribolova je nešto s čim mnogi od ovih životinja ne mogu da izdrže. Postoji zabrinutost da su tigraste ajkule ugrožene i u vodama oko Australije. Istraživanja pokazuju da se njihova populacija na istočnoj obali Australije smanjila za bar 70% tokom samo 3 decenije. Međutim, naučnica dr. Vanessa Pirota izjavila je za Nine News da su u posljednje vrijeme primećene ajkule koje su veće od normalne veličine, što bi moglo da ukazuje na to da imaju veći izbor hrane, pa se i njihov broj polako popravlja. Moramo imati na umu da one igraju veoma važnu ulogu u ekosistemu okeana. Zato je za nauku dobra stvar kada uočimo velike životinje pod vodom. To je dokaz da ova bića, zahvaljujući zaštiti koju imaju i koja im je potrebna, održavaju zdravim ekosistem u našim okeanima, istakla je Pirota. Autorka ovog priloga je Debora Groarke iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. Slušate SBS na srpskom. Predstojećeg vikenda u Adelaidu će se održati 33. Karađorđev kup u fudbalu. Reč je o najvećoj i najmasovnijoj sportskoj manifestaciji srpske zajednice u Australiji, koja se održava još od 1987. godine. Interesovanje za kup i ove godine izuzetno veliko, tim pre što u 2020. i 2021. turnir nije odigran zbog restriktivnih mera i često zatvorenih granica među državama i teritorijama. Domaćin novogodišnjeg nadmetanja je Beograd iz Adelaida, najstariji fudbalski klub srpske zajednice na 5. kontinentu i svakako jedan od najuspešnijih. Proteklih nekoliko mjeseci članovi ovog kluba su vredno radili na organizaciji i pripremi ovog logistički izuzetno zahtevnog događaja, na kojem će učestvovati više od 300 fudbalera i fudbalerki iz 5 gradova Australije. Predsjednik Beograda iz Adelaida Andrija Popović, koji je na čelu organizacionog odbora, kaže da su u toku posljednje pripreme za turnir i da će do svečanog otvaranja u petak sve biti spremno za doček gostiju.
Pripreme za Karađorđev Cup sve ide po planu. Ima neke stvari, zadnji minut što se mora da se uradu, a ipak sve je pozitivno i sve će biti spremno i gotovo za ovaj vikend.
Na ovogodišnjem Karađorđevom kupu istovremeno će se igrati čak 3 takmičenja. Pored tradicionalno najbrojnijeg muškog turnira, po drugi put u istoriji održat će se i žensko nadmetanje. Također i ekipe veterana će imati priliku da pokažu svoje fudbalsko umeće. U Adelaide stiže ukupno 9 klubova iz Melbournea, Sidneya, Pertha i Brisbanea, s tim da će neki od njih doputovati sa više ekipa, kao što su na primjer Springvale Beli Orlovi, zatim Westgate Angelić i Noble Park Drina iz Melbournea, kao i Dianella Beli Orlovi iz Pertha. Sa po jednom ekipom dolaze Sveti Đorđe iz Brisbanea, Orlovi iz Sidneya, Fitzroy City Srbija iz Melbournea, kao i debitant na ovom takmičenju, novoformirani amaterski klub Maddington Tesla iz Pertha. Također očekuje se i dolazak veterana Casey Kings Krajine iz Melbournea. Zbog velikog broja planiranih utakmica, Beograd je, pored svog glavnog terena u Woodvilleu, morao da za ovu priliku pripremi terene u trening kampu u Fulham Gardensu, kaže predsjednik ovog kluba Andrija Popović.
Očekujemo sve skupa 20 ekipa, učestvovani veterani, ženski timovi i muški timovi. Utakmice će se održati u subotu na dva terena. Ujutro će se igrati par utakmice na ovaj naš trening igralište i većinom sve utakmice će posle podne svi biti samo na Beograd. Četvrtina finale, polofinale i finale će biti u nedlju. I u nedlju navečer će biti muški, ženski i muški finale.
Kako su obavestili organizatori, u posljednjem trenutku je došlo do izmjena u listi učesnika, pošto su učešće otkazala dva sidnejska kluba, Beograd u muškoj i Bonirig u ženskoj konkurenciji. I pored ovih nepredviđenih okolnosti, takmičenje će se odvijeti prema planu, a u Beogradu i Adelaida očekuju izuzetnu posetu na terenima u Woodvilleu i Fulham Gardensu. Također u prostorijama kluba će tokom sva tri dana biti otvorena kuhinja, a domaćini su se potrudili da organizuju i bogat muzički program od petka pa sve do nedelje. Prema rečima Andrije Popovića, domaćini su učinili maksimalan napor da prirede najbolje uslove i pravi ugođaj za sve, kako za učesnike, tako i za publiku. Predsjednik fudbalskog kluba Beograd je posebno naglasio koliko su događaji kao što je Karađorđev kup značajni za širu srpsku zajednicu u Australiji.
Karađorđev kup već 33. godina što se odigrava i ja mislim da je vrlo važno za srpski sport, naš fudbal, da se to održava i da se učestvuje što više timova i narod, zato što to je naše što radimo, Karađorđev kup, i moramo da nastupamo u budućnost, zato što je vrlo važno za omladu našu i ovi što su prije učestvovali u kupu. Prilično za celu zajednicu je pozitivna, zato što svi se družu, kultura, hrana, znaš, to je što mi volimo. I ja mislim da zbog toga je vrlo važno, ne samo zbog sporta, samo zbog druženja našeg naroda i da podržimo našu kulturu i naš narod.
Bio je to Andrija Popović, predsjednik Beograda iz Adelaida, koji nas je također obavestio da će po okupljanju ekipa u petak biti održan žreb grupa za muško takmičenje, odnosno izvlačenje parova i određivanje termina utakmica za turnire u ženskoj konkurenciji i u nadmetanju veterana. Na sastanku predstavnika svih klubova također bi trebalo da bude odlučeno i ko će biti domaćin narednog 34. Karađorđevog kupa. Za kraj podsjećamo da je posljednji Karađorđev kup odigran još u oktobru 2019. u Melbourneu, kada je domaćin bila Drina. U finalu odigranom u srpskom centru u Kizborovu, Springvale Beli Orlovi su tada pobedili gradskog rivala Fitzroy City Srbiju posle boljeg izvođenja penala 4-3. Te godine je održan i prvi turnir ženskih timova, a titulu je osvojila ekipa Sinđelića pobedom protiv domaće Drine, također posle penala 4-3. Inače, najuspješniji klub u dosadašnja 32 izdanja Karađorđevog kupa su upravo Springvale Beli Orlovi. Klub iz Melbournea je čak 7 puta osvajao trofej, a na večnoj tabeli ga prate Bonirig Beli Orlovi, odnosno nekadašnja Avala, i Westgate Sinđelić sa po 5 titula. 5 trofeja u svojim vitrinama ima i Beograd iz Adelaida, ali je jedan od tih pehara doneo njihov amaterski tim. 4 puta su pobednici bili fudbaleri Beograda i Sidneja, a po 2 trofeja imaju Fitzroy City Srbija i Dianella Beli Orlovi iz Pertha. Po jednom su trofej Karađorđevo kupa osvajali Nobel Park Drina i Albion Park Beli Orlovi iz Wollongonga. Dakle, da ponovimo još jednom, ovog vikenda 1. i 2. oktobra u Adelaidu se održava najveća smotra fudbalskih klubova srpske zajednice u Australiji. 33. Karađorđev kup. Vi slušate program SBS radija na srpskom jeziku. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
I došli smo do kraja današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 1. oktobra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite nas na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Biljana Ristić i Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.